Il Maelo. Il Maelo.
Tere taas Ilmaelu üle on arutlemas NVEVO Tarmo Kähr ja Timo Lige. Maailmas valitakse erinevate kriteeriumite põhjal ikka ja jälle kõigesid, eriti armastatakse seda teha aastate lõpus, et selle aasta kõige selline ja selline. Ma ei tea, kui valida meie saate kontekstis kõigesid, siis oleks need tõenäoliselt just need samad inimesed, kes te praegu seal teisel pool raadiot olete, sellepärast, et muidu oleks meie saate nagu väärtus oluliselt väiksem, aga päris ilma väärtuseta ei oleks, kui teid seal pool ei oleks, sest meil on oma isekeskis ka siin päris vahva 11 kuulata, ma arvan, et aga kindlasti oleksime suhteliselt kurvad, kui isegi neid kahte kuulajat ei oleks, kes meid kuulavad. Me ei ole ka uuringud teinud, kui palju meid kuulavad.
Ma arvan, et on ikkagi oluliselt rohkem kui kaks, sest tagasi siit, et ikka tuleb teine kord siin ja seal käies. Ja ma ei ole ka nagu üles lugenud kirjaliku tagasi see, et minule päris harva saabunud, aga suulis seda enam. Nii et küll neid on olnud nüüd selle suve jooksulgi päris ikka rohkem kui 10 inimest, kes küsis, et kas te sügisel ikka jätkate. Ja kuna see on üsna niisugune juhuslik valim selles suhtes, kes on lihtsalt kusagil nii-öelda, kellega trehvanud kokku sattunud siin ja seal suvepäevadel või kusagil koguduses, siis ikka tundub nii, et see näitab, et kuule, et hulk on täitsa olemas.
Aga Forbes, ma ei tea, kui palju tule kuulajatele selline nimi, mida ütleb, valib iga aasta maailma mõjukamat inimest ja enne Tarmo, selles mõttes võibolla see väga keeruline küsimus ei ole, sest ega ta aastat jooksul nii tohutult palju ei muutu, aga kes võiks olla? Siis 2012. Aasta lõpu seisuga maailma mõjukaim inimene. Ma võin öelda, et meist kedagi sinna nimekirja ei sattunud.
Ma arvan, et Eestist ei ole mitte kedagi. Jah, et see on, tõenäoliselt on tegemist ikkagi mõne suure riigi esindajaga. Aga kui ma mõtlen selle peale, et noh, kes nagu on kõige rohkem seda maailma mõjutanud, siis ega ei oskagi kohe öelda, et kes see võiks olla, kes on kõige rohkem maailma mõjutanud. Kindlasti on alati üks selliseid arvestatavaid kandidaat ühendriikide president maailma mõjukama isiku tiitlile, kuna lihtsalt see riik on nii mõjuk, kui seda esindab seda riiki. Aga kas see sellel aastal Ameerika ühendriikide president on, seda ma ei oska öelda. Ja ma ei oska ka, noh, kas ta on kõige rohkem mõjutanud aastal 2012 seda maailma. Raske hinnata.
No kui me siit lähtume saate kontekstist ja kristlikust vaatepunktist, siis me võime ikka jälle öelda, et Jeesus Kristus on maailma kõige rohkem mõjutanud isik. See on igati meie usutunnistusega kooskõlas ja keegi ei saa sellele vastu ka vajelda, kui keegi julgeks öelda, et ta ei ole mõjutanud. Isegi aastal 2012.
No tundub, et seal küll on valitud need, kes siis... ütle nüüd, et need, kes elavad. Jeesus elab ju.
Ütleme nii, et kes elavad füüsiliselt siin maa peal, eks? Kes on lihast ja verest ja käivad praegu kahe jalaga sellel planeedil maa.
Siis kuna president nii kui nii on, siis mõtta, võiks näiteks olla veel maailmapanga president, oleks ka huvitav, kuna raha ju määrab kõik praegu, tema kamandab seda, kuhu raha antakse.
No võib näiteks, ütleme, Saksamaa liidu kansla Angela Merkel, kes on siin Euroopa kontekstis palju sõna võtnud ja Euroopa liit tervikuna mõjutab oluliselt, ütleme ka neid arenguid, mis toimuvad siin Lähi-Sida piirkonnas ja see, mida Euroopas arvatakse, mõjutab kogu maailma üsna tugevasti. Näiteks üks võimalik kandidaat kõige mõjukamale isikule.
Ja siis kindlasti võiks olla üks võimalik kandidaat nüüd jällegi Venemaa presidendiks saanud Vladimir Putin, kes isegi lindude rännet mõjutab, rääkimata siis veel inimeste elust kuuendikul maakerast, nii et ka tema kuuluks ehk nende kandidaatide hulka.
Jah, ja taskordega ta on mõjutanud ka poliitiliselt väga paljusid aspekte ja arenguid, nii et jah, kandidaate on meil mitmeid, aga me oleme raskustes selle ühe väljavalikuga.
Te läksite turvalist teed, et te pakkusite hästi palju, et see mõni ikkagi täppi läheb, et te olete esikolme täiesti ära pakkunud, et eks see...
Siis.
Eks on, et Obama, Merkel ja Putin oli see esikolmik.
Aga maailmapank ja välja, see on küll kord.
Aga seal ta oli, seal igasugused pangad, mis tegelesi oli seal eesotsas küll, aga selle, Bill Gates oli siis neljandal kohal ja viiendal kohal oli Rooma paavst Benedictus 16. Sellised mõtted siis mõjukatest inimestest ja meie siin pool jääme siis Forbesega eri arvamusele, et me usume, et Jeesus Kristus on jätkuvalt kõige mõjukam isik maailmas ka aastal 2012 muutmaks inimeste elusid. Aga pärast muusikapausi tuleme me küll ühe mehe juurde, kes arvas mitte küll ainuisikuliselt seda, et Jeesus Kristus on juba aegunud ja tema koos nagu eksisteerivad ja toimetavad noormehed moodustavad grupeeringu, kes on oluliselt populaarsem ja oluliselt tähtsam kui Jeesus Kristus. Mõni päev tagasi tähistati või ma ei tule seda tähistati, aga vähemalt peeti meeles ühe kuulsa ja maailma muusikat väga palju mõjutanud muusiku surmapäeva ja see oli siis John Lennoni surmapäev ja ma usun, et enamus raadiokuulajad teavad, et John Lennon ei surnud mitte loomuliku surma. Mitte palju enne oma surma ta avaldas ajakirjas Playboy sellise mõtte, et ta sooviks kindlasti elada vanemaks kui 40-aastaseks, aga nagu noh, ütleda saatuse iroonia või kuidas seda nimetada, just 40-aastaselt John Lennon tapeti oma kodu villa ees mehe poolt, kes oli veidi varem temalt autogrammigi küsinud ja siis õhtul pärast kontserti, kui ma ei eksi, siis kui nad koju olid Yoko Onoga minemas, siis oli tulistanud teda vist 5 korda ja väidetavalt ainult kuulsuse janu pärast. Ja miks me üldse John Lennonist räägime, siis kindlasti üks üheks selleks põhjuseks on see, et John Lennon kõige kuulsam laul Imagine on selline, teda vahest nimetatakse nagu ateistide hümniks. Ta kujutab nii-öelda maailma või unistab maailmast, kus ei oleks religiooni kui religioon, kui kus ei oleks põrgut ja et religioon on kõige nagu halbade asjade allikas. Aga John Lennon oma olemuselt või oma siis tagapõhjalt ei ole suuga mitte tegelikult ateist ja selle üle ma natuke uurisin sellised interneti tausta ka sellele ütlemisele, kui nad piitlitega väitsid, et nad on kuulsamad kui Jeesus Kristus, siis nad pärast hiljem on nagu üritanud vähemalt siluda, kas see oli nüüd eesmärk see, et suur poleemika tekis sellest ja nende plaate hakati boikoteerima ja avalikult põletama või oli see siiralt mõeldud, et öeldi, et see nagu võeti kontekstist välja see lause ja see lause hakkas nagu omapäi elu elama, et nemad ei ole sugugi mitte ateistid, et pigem võibolla agnostikud ja kui vaadata nagu tegelikult nii John või Paul McCartney kui John Lennoni nagu elu ja väljaütlemise, siis kuidagi moodi mina täheldan sellist nagu paradoksi või nad oma avalikes väljaütlemistes ja ka laulutekstides nagu siit välja tuleb nagu ütlevad, et Jumalat ei ole ja nad ei usu ma ei usu Jeesusesse, ma ei usu Piiblisse ja nii edasi ja nii edasi. Aga samas on teatud elu olukorrad, näiteks Yoko Ono on tunnistanud, et John palvetas, mida see iganes selles kontekstis tähendab, palvetas inimeste pärast ja samas pöördub inimeste poole, et palvetage nagu John Lennoni pärast. Ja samamoodi Paul McCartney, kes on sarnased Jumala vastaseid ja Jumala teitavaid seisukohti välja ütelnud, on näiteks kui tema esimene naine, meeksi Linda oli esimene tal, et kui ta oli raskelt haige, siis samamoodi, see oli koht, kus McCartney ütles, et tema palvetab ja ta kutsus üles teisi palvetama, et John on ka näiteks anglikaani taustaga käinud anglikaani koguduses, pühapäevakoolis, piibliklassis ja need evangeelses anglikaani kirikus on tema lapsepõlv ja noorpõlv nii-öelda on möödunud. Aga John Lennon ja ma ei tea, kas teil on selle isiku ja selle bändi kohta midagi ütelda, aga see kuhu ma tahaks nagu lõpuks välja jõuda on see, et kuidas siis oleks see ilma religioonita maailm, mida John Lennon vähemalt laulus populariseerib.
Või kui me unistab. Paneme praegu Lennonile seda suht pahaks seda ütlemist, tõepoolest see on nüüd üks rida selle laulu tekstist, kui siit lugeda, ta räägib ka seda, et kui ei oleks riikisid ja ei oleks midagi, mille nimel siis surra või tappa teisi ja siis ta jah ütleb muulgas ka, kui siis religiooni ka ei oleks. Ma siin tuletasin meelde, et viimasele kõige vihasamad religiooni vastased on olnud kristlased. Ja põhiliselt siis sellise võibolla karismaatilise poole kristlased, kelle jaoks juba sõna religioon ise on midagi väga hirmsat. Ja ütleme, meie ei räägi religioonist, meie räägime kristusest, meie siis räägime pühast vaimust, aga sõna religioon, seda ei tohi nende kuuldes kasutada. Mida religioon tähendab, eks, ma ei tea, võibolla see vahepeal üles otsida, eks ta ju tähendab ka tegelikult. Selles kontekstis tähendab ta niisugust organiseerunud usku. Ja nii kahjuks paratamatu nii või naam ei pääse tast mööda, aga kõige vihasemad siis sellised äratuskõnelejad ja koguduse uuendajad jõuavad lõpuks ikkagi välja teatavad laadi religiooni nii sellepärast, et ilma tegelikult raamidete kogudus paigal ei püsi. Nii et ma usun, et võib ka seda laulu teksti praegu siia juurde kontekstis lugeda niimoodi, et ei ole küsimus siis nii pole jumalast või usust üle üldse, ta ei räägi siin usust, ta ei räägi jumalast või palvetamisest või piiblist või jumal olemasolust, aga jah, kui nüüd vaadata tõesti selle pilguga, et me vaatame selle küsimuse all niisugust institutsionaliseerunud ja korrumpeerunud mõneti ja võimu ihkavat religioosset süsteemi, siis selle võib võibolla panna küll sinna riikile.
Siis oled Johnniga nõus peale. Küll.
Ma võiks selle koha pealt olla küll taga ühel meelel, et ma ei tea, kas John täpselt nii mõtles, ma isegi saa küsida tema käest enam. Tema surmast on nüüd juba päris hulk aastaid möödas ja mõtlesin just sellele, et kui sa nimetsid teda omal ajal inimeseks, kes arvas, et ta saab tuntum olema kui keegi muu ja kui Jeesus Kristus, siis arvan, et ma võibolla ei ole ka päris selles mõttes nüüd puhtalt aluselt seda ei tee, aga kui ma oma 15-aastase tütrede käest täna küsiks, kes on John Lennon ja kes on Jeesus Kristus, siis ma arvan, et ta teab rohkem Kristuses kui Lennonist. Ja ilmselt ei ole mitte ainuke tänapäeva noorema põlguna juures, kellele enam nagu Lennoni nimi väga palju ei ütle. et ta on ikkagi jäänud omasse aega ja tema muusika on ka jäänud omasse aega ja meiesugused vanad mehed siin mäletavad veel seda.
Ja selle lause peale, et meiesugused vanad mehed me Timoga naeratasime kohe niimoodi arusaadavalt. Aga kui ma lugesin selle laulu sõnu, siis noh, kujuta ette, eks on see, millega paljud salmid selles laulus algavad, kujuta ette kui.
See laulu pealgi.
Ja noh, mul on nagu selles mõttes nagu põhimõtteline etteheide sellele lausule, et noh, kujuta ette kui, aga noh, tegelikult ju ei ole nii. Kunagi lapsena me kasutasime sellist väljendit, et oleks on paha poiss jookseb metsas ringi ilma püksata. Ma ei tea, miks me niimoodi ütlesime, aga lapsena kasutasime niisugust väljendit ja mõte oli ju tegelikult selles, et noh, oleks, aga noh, vaat ei ole. Nii et me võime, noh, me võime nagu oma inimlikus arvamises arvata, mida iganes me tahame arvata või ette kujutada, mida iganes me tahame ette kujutada, unistada, millest me tahame, mida me iganes tahame unistada, aga tegelik elu ei ole selline, nagu me arvame või unistame või oletame või ette kujutame, vaid tegelik elu on seal, kus me praktiliselt oleme. Kui nüüd kujutada ette maailma ilma religioonita, kujutada ette, et ei ole taevast, on vaid... No see on jälle selline, eesti keeles on seda väga raske väljendada, et kui salm ütleb, et kujuta ette, et pole taevast, on ainult taevas meie kohal. Ei ole, heaven ja sky on inglise keeles erinevad sõnad, aga eesti keeles me ei oska seda vahet niimoodi kohe terminiga teha. Aga kui me kujutame ette, et ei ole taevast, et noh, mis see siis tähendab juba? Et siis nagu midagi väga head võetakse ka ära selle ettekujutuse käigus, et... kindlasti see mõttekäik nagu kinnitab natukene seda, et Lennon ilmselt, kui ta seda laulu tegi, ei mõelnud mitte lihtsalt religioosset süsteemi ikkagi, vaid ikkagi ka usku sügavamalt või usku sellisesse jumalasse nagu piibel seda kirjeldab. Noh, piitlite lugu uurides, nad on ju tunnud huvi siiski, noh, ütleme, religiooni või uskumuste vastu, nad on selle nimel isegi võtnud ette pikki reise ja viibinud kurude juures, et mingisugust tarkust omandada sealt. Et tegelikult nad ise ei ole saanud hakkama ilma usuta. Ja kui me inimese peale põhimõtteliselt mõtleme, siis tegelikult on inimesel üleüldse väga raske olla ilma usuta. Midagi või kedagi ta ikkagi usub. Ja isegi ateist ei ole mitte uskmatu, vaid ateist usub, et Jumalat ei ole. Et see on ka usk, mis ei ole lõpuni tõestatud ega saa baseeruda, ütleme, kindlaks tehtud faktidel. Nii et me võime jah laulda, et kujuta ette, et pole religiooni või kujuta ette, et pole usk üldse olemas. Noh, tegelikult inimene on nii loodud, et tal on usk olemas, igal juhul on olemas, isegi kui ta väidab, et mul seda pole. Nii et kurb on, kui inimene püüab unistada millestki, mis teeb ta tegelikult väga-väga palju vaesemaks.
Mina olen ka sellise koha peal mõtlen need ettekujutamistega, et saabki kahte moodi siis ette kujutada, et kujutame ette, et kristlased kujutavadki kõik ette, mida nad usuvad ja ühel päeval lähevad auda ja näiteks polegi midagi, kujutame ette. Et on nii, et siis võib öelda, et noh, mida me, kui palju me kaotanud olema, kui tuksime oma elu keeranud oleme ja siis on raske nagu, noh, mõtelda seda, et me väga palju nüüd kaotanud oleme sellegi, et me oleme Jumalasse uskunud, Jumalat armastanud, püüdnud ligimest armastada. Ja teist püüdi, et kujuta siis ette, et sa elad ilma Jumalata ja sa vilistad kõige selle peale. Ja aga tegelikult kõik see, mis piiblis on kirjas, on tõsi, siis see ette kujutamine on natukene kurve. Et me võime ju ka selle asju ette kujutada ju.
Aga siin selles on ka näiteks üks rida, et noh, kujutate, et pole riike, et pole millegi nimel tappa ega surra. aga ma ei oska praegu täpselt öelda, kelle tsitaat see on, aga keegi on öelnud ka, et noh, kui pole millegi nimel surra, siis pole tegelikult ka millegi nimel elada. Et tekib nagu küsimus, et hästi, et kui me kujutame ette, et pole mitte millegi nimel surra, aga mille nimel me siis elame? Kui meile miski ei lähe nii korda, et me ei ole valmis oma elu selle eest andma.
Jah, keegi on öelnud selle sama ütluse kohta, on sa ütlesid, et mis siis, kui ei olegi midagi, kui sa nii ette kujutad, et aga teisel poole ka, et kui siiski mõelda, et isegi juhul, kui sa ei usu, aga kui siiski tuleb välja, et on kedagi, kas sa nagu oleksid valmis selle reaalsusega ka siis ühel hetkel silmitsi seisma, et selgub, et aga siiski tõepoolest kõik see on tõsi. Kui seda võiks ka ette kujutada, et siiski on olemas taevas, siiski on olemas Jumal, kes nagu seda asja ei tunne enda jaoks reaalsusena, et kui siiski jätta selle võimaluse jaoks ka üks koht, et kas sa siis oled nagu valmis kõige selle täna selja pöörama ja ütlema, et Jumal siis kunagi, kas näen või ei näe seda.
Jah, ja kuna selle loo analüüsi sees juba me oleme palvest päris mitmel korral nagu maininud palvet, et ka need nii-öelda ateistid ja agnostikud ikkagi teatud elu olukordades pöörduvad ise Jumala poole, keda nad ei tea täpselt, kes ta on võibolla, aga nad tunnevad, et nad peavad kellegi poole pöörduma ja on nagu mõtet kellegi poole pöörduda ja kutsuvad ka teisi üles, et tuleks mingi lahendus. Siis pärast muusikapala me arutamegi sellel teemal, mis paneb meid palvetama ja mis selles mõttes mitte lihtsalt ka oma mõttes, mitte lihtsalt võite tegema söögipalveid või oma tavalisi palvekordasid või mis tegelikult nagu sügavalt paneb inimest Jumalat otsima meeleheitlikult ja palves võitlema, sest me näeme inimesi erinevalt ka kristlaste seas neid, kes väga nagu tuliselt ja südamega ja kiindunult ja põlemisega tõesti võitlevad ja seisavad Jumala ees ja võtavad pikki aega ja teised kristlased ei nende jaoks ei ole see nii väga oluline, et veidikene palvest pärast muusikavausi. Scars are tightly like years under trees. Christmas lights tangle in knots and you leave. Our families huddle closely, bedding warmth against the cold. But our bruises seem to surface like mud beneath the snow. So we sing carols softly, as sweet as we know, a prayer that our burdens will lift as we go, like young love still waiting under mistletoe. Welcome December with tireless hope. Let our bells keep on ringing, making angels in the snow. And may the melody disarm us when the cracks begin to show. Like the petals in our pockets, may we remember who we are. Unconditionally cared for by those who share our broken hearts. The table is set and all glasses are full, though pieces go missing. Meie palvelu on kristlastena kindlasti üksükseid indikaatoreid meie usuelu nii küpsusest kui sügavusest, et ja palvelu on üks valdkondi, kus käib äge võitlus, et meie käest esiteks aega ära röövida, teha meile võimalikult ebamugavaks palvetamine, palves olemine, et me ometi selle jaoks nagu aega väga palju ei võtaks. Ja nii me võime kohata kogudusi, nii me võime kohata inimesi, kelle nagu sinna palvelu võib olla väga erinev, et mõned kristlased, kelle palvelu koosneb võibolla hommikul mõnest mõttest Jumala suunas ja teised, kes võtavad pikki tunde aega päevas palvetamiseks ja lisaks sinna juurde paastud, võibolla öised palved ja nii edasi. On kogudusi, kes võtavad regulaarselt aega mingituks konkreetsete sündmuste puhul või ühiskonnas toimuvate nähtuste puhul. ja võtavad ja võitlevad palves selle pärast, kas siis palvekettide näol või palveööde näol või mingil muul vorm, muus vormis. Ja on kogudusi võibolla, kus sellised asju ei tehta, kus palve piirdub võibolla nädalasisesest tõnjäsest palve koosolekust ja see on kõik. Jeesus, kui ta õpetas palvest uut testamenti, kui me loeme, siis me näeme uue testamendi koguduses palve elu olulisusest ja sellest, et see on üks nagu noh, nii koguduse kui üksiku isiku puhul, et selline hingamine, et ta ei saa piirduda ainult sellise paika pandud vormiga, vaid kui tuleb nagu tuul, siis tuleb selle reageerida, kui tuleb vihm, siis tuleb selle reageerida kuidagi pole spontaansem, kui me seda võibolla tavakogudustes näeme. Et minu küsimus, mille aluseks on üks artikkel, mille sarnased võibolla leiab internetis päris palju, aga minu küsimus on see, et mis paneb meid palvetama ja mis paneb meid kogudusena koos palvetama ja võitlema või seisma Jumala ees öid ja päevi. Näiteks see artikkel, millel ma viitan, on pärit Karisma magasiinist ja räägib Paraguays 12 aastat kestnud palve maratonist. Ja natukene refereerib seda, et milles seal juttu on.
Ja tõepoolest see artikkel siis ütleb, et nüüd on 12 aasta jooksul on siis selline, ma saan nii aru, et 24-7 kestev palve maraton ühendanud kristlasi siis selles väikeses Lõuna-Ameerika riigis. Eestiga võrdes on see mõnevõrra suurem, ma ei tea täpselt isegi Paraguay kohta andmeid öelda. Ja ütlevad jah, et tuhanded kristlased 85 eri linnas või kohas siis üle riigi on siis palvetamas nüüd 12 aastat nagu järjest. Igal pühapäeva hommikul kell 6 läheb üks väike grupp kristlasi, olgu siis suvi või talv, siis ühe linna Lambaree kohale mäe otsa palvetama ja nii edasi ja nii edasi. Ja siin siis ütlevad kohalikud kristlased seda, et erineva kristliku grupid, kirikud, usuliikumised, nad on aru saanud ja mõistnud seda, et üks nagu asi, mis viib siis vaimulikule ärkamisele, on seotud palvega ja see tegelikult saab siis alguse läbi palve. Ja nad toovad mõned näited, mis on nagu juhtunud selle aja jooksul. Siin on räägitud ka imedest, mis on toimunud tervisalal, aga ütleb, et üle kõige, mille pärast kristlased palvetavad, on just see, et kõigepealt me Jeesus Kristus evangeeliumis oleks kuulutatud kõigile kogu riigile, mis puudutab ka nagu siis valitsust ja valitsusasutusi. Ja toovad sellised näitada, näiteks esimest korda riigi ajal jooksul siis selle aastal riigi rahvuspühal 15. augustil Paraguay president Frederico Franco külastas siis üht evangeelset sellist tänu ja ülistuse teenistus koos teiste valitsuse juhtidega ja pastor Walter Neufeld ühest koguduses sealt ütleb selle peale, et see on esimene kord, kui riigis üle üldse nagu riigi president on osalenud sellisel üritusel ja ta ütleb, et usub ka, et Jumal on avamas siis sellise vaimulike äratuse uksi evangelismi jaoks. Väidetavad siis statistika täpselt andmeid küll pole, aga kuskil 6-7 aastat tagasi või võibolla kuskil 2-3% elanikkonnast olid siis evangeelsed kristlased, noh, võrreldavad ütles siin Kuuba või Uruguayga näiteks, aga ütles, et viimaste aastate jooksul on näeva nagu pidevalt koguduses käijate kasvu, on ta olemas täiesti ärkamise märgid seal ja ütles väga palju kogudused nagu praegu siis raporteerivad kuskil 10-15% kasvu aastas just läbi ristimist, tuhandeid ristimis igal aastal nagu siis riigi ulatuses. Ja leiavad kogu selle asja taga on ikkagi see sama ühine palvetöö. See on praegu kasvamas, see on liikumas, meil on võimalus minna meediasse ja ütles, et usuvad, et see nii-öelda selline alga värkamisliikumine saab varsti tulema otsa kui tsunami, mis käib üle selle maa. Et see on nagu nüüd üsna lühidalt siis kokku võetud, mis siin artiklis kirjas oli.
Enn, sina oled uurinud priilaste lugu ja mitte ammu me pidasime priilaste konverentsi ja see on ka ju seotud ärkamisega Eestimaal ja kui sa seda uuringu peale tagasi mõtled, siis noh, mis eelnes sellele, kui Eestis algas ärkamine Läänemaal, Hiiumaal, Vormsis, kui siin Paraguay ka seotud artiklist me loeme, et nad on 12 aastat palvetanud ja nad tegelikult veel praegu nii-öelda ootavad seda tsunamit, seda head tsunamit, mis siis inimesed Jeesuse juurde tooks, siis võiks nagu mõtiskleda, et mis oli see, mis pani liikuma omal ajal Eesti inimesed.
Ma läheksin natukene rohkem veel tagasi priilaste juurest ja üks teine lugu minu teada üks varasemaid sellise pidevalt kestnud palvekette oli siis väidetavalt 18-19. Sajandil Hernhutis vennaste koguduse keskuses ja kui mu andmed on nüüd õiged, mul on üks inglast kirjutatud raamat kodus, sest tegelikult taolisi 24-7 palvekette on algatatud mitte ainult Paraguayis, ka Inglismaal on päris tõsiselt see liikumine ja seda on viidud üle maa. Ja need seal, ma tule seal mehe nimi küll kahjuks praegu meelde, kes see kirjutas, aga nemad just said oma innustuse uurides seda vennaste koguduse Hernhuti liikumise ajalugu ja sead nad leidsid, et seal kestis katkematu palve, ma ei mäleta täpselt, kas oli 117 või 127 aastat järjest. Ja me võime täna siin öelda küll seda, et võibolla me igakord ei väga nagu ei taha seda tunnistada, aga meie tegelikult niisugune vabakoguduslik ärkamine on, kui nad siis priilased või ka baptistid siin, see on üsna palju põhinud vennaste koguduse alusel. Kui me siin Hiiumaa esimestest usumeestest räägime, Kärdla baptisti koguduse pastor Peeter Kaups oli tegelikult pärit vennaste kogudusest. Ja tähendab, ta oli üsna aktiivne vennaste liikumises minu teada ka mitmed teised, kes olid siin koguduste alguse juures, nad olid selle liikumise sees ja ma usun, et see küll seal Saksamaal kusagil toimunud palvekett mõjutas mitte ainult Saksamaad, vaid ka Eestit. Meil on, noh, ütleme esimesed niisugused ärkamise ilmingud, mida räägitakse, kui vennaste liikumine tuli nagu ka ikka väga tugeva lainega üle Eesti siin 1700 keskel, kui öelda, et Saaremaal 5 aastat ei olnud ühtegi kuritegu, millest oleks inimest vaja olnud vanglasse panna. Ukse lukk läks nii roosta, et võti ei keeranud pärast seda enam. Kõrtsusid suleti, inimeste elud muutusid täiesti kardinaalselt. See oli siis, ütleme, 150 aastat umbes enne seda, kui sinna vabakoguduslik ärkamine algas ja mille hälli pealt see nagu tuli. Ja olen lugenud ka näiteks priilaste kohta seda, see vist oli ka läänemat lugu, mis moodi vennad olid minemas jumala teenistusele ja siin Hiiumaalgi on räägitud, et tee ääres oli neid põlvede jälgi, oli siis enam vähem iga kadaka põõsed, aga mind jälle natuke edasi ja jälle põlvitati ja palvetati. Ja vist oli ka see näide Hiiumaad või läänemaalt, et kui kohale jõuti sinna, rahvas oli kogunenud, siis kuhugi talutaresse, kus seda koosoleku peeti ja vennad, kes olid kohale tulnud, tahtsid hakata kõnelema, ütlesid, nad ei julgenud jõudnud muud teha, kui suu lahti teha ja öelda oo ja siis juba inimesed kukkusid põlvedele ja nutsid ja hakkasid meelt parandama, nii et kõned kui niisugust ei olnud, selleks ei olnud enam nagu mahti, sest selline nagu vaimne ettevalmistus ilmselt nii kuulajate kui iga kõnelejate hulgas oli niivõrd tugev. Et kindlasti on meie koguduste algus ja ka ärkamised siin olnud, ei ole võibolla väga palju jah, niisugused konkreetsed raporteid selle kohta, et nüüd oleks mingid väga erilisi palveteenistusi peetud, aga kõik need asjad, mida me lugema sattunud, siis need samad vanad mehed, need esimesed evangelistid siin Eestimaal olid kõik ühed tõsised palveinimesed.
Ma saan selles mõttes huvitav, nagu võtan suletud ring või see tegelikult on see, et nagu tõsiselt nagu palve inimeseks saada või see, et see palve on sinu elu, sinu kirg tõesti, et noh, kujuta ette seda jutlustajat, kes läheb ja iga natuks saadad paneb põlved maha ja läheb jälle edasi, ta esiteks mõistab seda palve tähtsust ja palvo olemust, aga midagi tema sees on nagu juhtunud, et see nõuab püha vaimu tööd, see nõuab otsa, kui see inimene on nagu ärganud või äratatud või põlemas, et see on üks jumala töö inimese sees ja samas palve ja me palvetame sellepärast, et Jumal saaks tööd teha, selleks, et Jumal saadaks oma ärkamist ja samas selleks, et me hakkaksime palvetama, selleks sõike tunne, et me vajaksime ärkamist kogudusena. Et see on selline huvitav ring, et noh, me ju palvetame kõik ja kogudused palvetavad ja samas ka palvekoosolekutel olles ja isiklikult ikka jälle ka ise palves olles hüüan Jumala poole, et Jumal muuda mind palvemeheks. Tõesti, et ma see oleks, noh, olema ausad, noh, mina küll isiklikult on kui mingisuguseks asjaks valmistamine. Loomulikult ma palvetan, loomulikult ma aksepteerin ja mõistan palve olulisust, aga ka samas, kui võtta seda nagu järjekordas, vahest lähevad asjad paigast ära, et muusikaks valmistus, kõik muusik nagu ajalises võttes, et kõik muu ettevalmistus on ja siis kui jääb aega, siis ma loomulikult võtan selle palve aja jutluseks valmistamine, ma ei tea, näidete otsimisest mõtete süstematiseerimiseni. Noh, võin öelda, et jah, ma kogu aeg olen palves, kui ma seda teen, aga ikkagi ma vahest ise isiklikult küll avastan ennast, nagu kõige see tähtsus järjekord on paigast ära, et me vajame ärkamist selleks, et hakata palvetama, et tuleks ärkamine.
Jah, eks ma usun, et kõigel sellel on ju tegelikult ka oma koht olemas ja ei muusika ei saa nüüd minna lavale nii, et ta on nagu ainult palvetanud ja lootnud, et küll nüüd siis näpud liiguvad õige koha peale ja hääl tuleb, kui kokkulaulmine on tegemata. Ja eks samamoodi on ju, noh, selleks vastakad küsimus on, piibles on see Marta ja Maarja lugu ja ikka nöödud hea osa on see Maarja pool, aga ütleme, kui koguduses on külaliselt tunnud ja kui nüüd ühtegi seda Marta osa valinud ei oleks seal, siis ilmselt tekiks ka kerge rahul olematus pärast, et kuigi seda on hea põhjendada, me tahame kõik Maarjad olla. Et eks ka nende liikumiste puhul ei saa öelda, et ainult üks inimene seal taga on, aga see on nagu rohkem siis koguduse ja võibolla ka siis usklike ühine tööne. Palveketid ei saa keegi olla 24 tundi ööpäevas palves. Et võibolla jah, kui mõni inimene, kes on eriliselt nagu pühendunud palvetamisel või palveteenistusele, nii nagu seal jõululoo juures räägitakse sellest vagast Annast ja Siimeonist, kes nii-öelda elasidki pühakojas ja olid oma aja pühendanud palvele ja paastumisele ja see oli nagu see, kuhu neid oli kutsutud.
Jah, aga sellises 24 tunnises palveketis, noh, loomulikult üks inimene võibolla ei ole ju kogu aega ikkagi selles osaleda ja püsivalt seista selleks seda ei saa teha inimene kes nagu kuidagi pinnapealselt selles asjas, seda peab olema kuidagi Jumala poolt saadud haaratud ja põlema pandud.
Kindlasti on ka see, et isegi kui sa oled Jumala poolt haaratud ja süüdatud, siis on tuleb mängu ka selline asi nagu ustavus, et mõnikord kui ei ole tuju, aga sa ikka lähed sellepärast, et see on see, mida sa pead tegema, milleks Jumal sinna on kutsunud, et mõnikord on ikkagi ka oluline lihtsalt otsustada, et ma teen seda ikkagi, kuigi mul võibolla sellel hetkel ei ole sellist erilist fiilingut minna tegema, et teed lihtsalt sellepärast, et sa tahad olla ustav. Mul tuleb meelde üks näide, mida siin on võibolla mõni raadiokuulajagi kuulnud jutlustajast, kes oli alati põhjalikult alati ettevalmistanud ja siis talle ühel päeval öeldi, et kuule, et sa lihtsalt palveta, et Jumal annab sulle selle, mida sa pead rääkima, et tule ja lihtsalt palveta ja küll vaim annab ja noh, siis see jutlustaja otsustas, et ta teeb nii, et ta palvetab ja noh, küll vaim annab ja siis kui tuli see jutlustumise aeg kätte, siis ta oli väga suurtes raskustes, sest tal tagus ainult üks mõte peas, sa laisksulane. Et ei ole nagu, noh, ka neid ettevalmistusi, mida tuleb teha nii sõna jagamiseks kui laulmiseks, kui kõigeks muuks, need on omal kohal ja palve on omal kohal, et ja sellised erilised palvajad mind nagu ämmastas praegu nii see Paraguay näide, kus on 12-aastane palveket käinud ja nad veel ootavad ärkamist. Ja kui me mõtleme Eesti taustale ja sellele loole, millest meie vabakoguduslik ärkamine on alguse saanud, siis need palved paluti aastakümneid enne seda, kui meil ärkamine tegelikult tuli. Et teatud mõttes on siin ka see palvesaladus, et palve on oluline, aga kuidas täpselt see palve mõjub?
Ja millal?
See jääb ikka nagu natukene saladuseks meie eest.
ja ma pöörduks tagasi siia juurde, millest ka see Paraguay lugu rääkis ja mis puudutas just nagu riigijuhte ja riigi valitsejate eest palvetamist. Siin on mõned näited käinud ka läbi üsna siit meie lähedalt viimasel ajal. Ja mis on Egon Sarv Indoneesias kirjutas, mis moodi siis Indoneesia kogudused palvetasid koos ka seal nagu lokkava korruptsiooni ja segaduse pärast. Ja ütlesin nagu selle aasta jooksul, nüüd on nagu mitmeid juhtumeid olnud, kus seda on avalikus ette tulnud, on paljastatud inimesed, on lahkunud oma ametikohtadelt. Et ütlesin, nema kristlastena küll ka näevad, et see nende nagu palvetöö on vilja kandnud ja kirjutas Derek Prince kunagi ka selle kohta ütles, kui ta oli sõdurina teise maailmasõja ajal Lähis-Idas, ta oli Aafrikas vist tol ajal ja ütles, et oli hetk, kui Saksa väed edenesid väga kiiresti ja inglased, kes nagu kaitsesid, siis need Põhja-Aafrika riike olid sunnitud taganema ja need nagu asjad läksid väga halvasti ja siis ta hakkas palvetama ühel hetkel ka selle eest, et need asjad muutuksid ja muutuksid nii, et ausab Jumalale, aga mitte inimestele. Ja ütles, et üsna lühikes ajajooksul peale seda vahetate välja väejuht ja siin asemele tuli tõepoolest ka jumala kartlik mees, ta läks sellest põhjalikku, mida ma kõike ei mäleta, aga ütlesin asjad väga konkreetselt läksid just nimelt seda teed, nagu tema rääkis ja minu teada siis ka, siis tõesti tollal kui inglased nagu juba võidu olid saavutanud ja Saksas uuesti tagasi löömas sealt Põhja-Aafrikast, et ka konkreetselt ütles ta välja, et see ei ole mitte tema nüüd väeoskuste töö, aga see nii öelda ahu võidu ees kuulub Jumalale. Ja siis ta ütles ka, et see võib mõneti tunduda inimlikult nagu sellise suuruse hullustusena, kui me ütleme, nüüd mina palvetasin ja näeb maailmas asjad keeratakse teispidi sõja käik muutus selle peale. Aga Jumal kutsub meid üles palvetama. Kutsub meid üles palvetama ka riigi juhtide eest ja palvetama valitsuse eest ja kindlasti ka nende olukordade eest, millega ma rahul ei ole. Üks minu jaoks üsna niisugune revolutsiooniline ütlus, mis seal raamatus, kelle loo juurde tuli, oli see, et ütles, et kui me ei ole rahul oma riigiga, oma riigi valitsusega, sellega võibolla ka sellise vaimuliku seisukorraga, mis seal on, et siis küsimus pole mitte selles, et meie valitsus on vilets, aga hoopis see, et meie kristlastena oleme oma eespalve tööd teinud viletselt, et meie ei ole tegelikult seisnud selle oma maa eest ja oma rahva eest, nii et sellisel juhul me peaksime ise ennast süüdistama, aga mitte näpuga näitama siis kuhugi valitsuse poole peal, et meie kui palvetajate ja meie kui Jumala rahva võimuses on tegelikult asju muuta siin maa peal.
Selle teema lõpetuseks ma loeksin esimese psalmi, kus on öeldud, õnnis on inimene, kes ei käi õelata nõu järgi, ega seisab vatuste tee peal ega istub ilkajate killas, vaid kellel on hea meel issanda seadusest ja kes uurib ta seadustööd ja päevad. See on seadus uurimisest juttu, aga ma saan selle võib laiendada lihtsalt ka Jumala ligioolus, Jumala osaduses olemisele. Ja siin on kolmas sel, mis ütleb, et siis on ta otse kui puu, mis on istutatud veeojad äärde ja mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Me kõik tahame vilja kanda, me kõik tahame nii-öelda edukad olla, me kõik tahame efektiivsed olla, me kõik tahame mingisugust mõju avaldada, me tahame nagu Kristust kiirata oma eluga, aga on ilm selge, et seda ei ole võimalik, kui me ei ole tugevasti tema küljes, kui me ei ole need puud, mis on istutatud veeojad äärde, aga Jumala igatsus on, et me oleksime see, et me oleksime täidetud tema toiduga, täidetud tema eluga. Et, ja see, no, mis puudutab, see puudutab meid isiklikult, aga just see, et Jumal on meid kutsunud üksik isikuna ja kogudusena mõjutama seda ühiskonda enda ümber olemaks soolaks, olemaks valguseks ja seda just väga-väga olulisel määral just tegelikult selle läbi, et me oleme Jumala ees, me oleme Jumala südame lähedal, me kuuleme tema sosinaid ja me oleme valmis nagu vaimustuma nendest asjadest, millest Jumal vaimustub, kurvastama koos Jumalaga nendest asjadest, millest Jumal kurvastab ja võitlema nende asjade eest, mida Jumal igatseb, et nende asjade pärast võidelda ja minema nendesse kohtadesse, kuhu Jumal tahab meid läkitada, nii et Jumal, siin me oleme ka koos raadi kuulajatega ja siis on me igatseme olla need sinu silmad, sinu suu, sinu kõrvad, sinu käed, sinu jalad, et me ei oleks kuidagi omapäi kuskil ringi tormajad ja mingisugust oma karjääri tegevad kristlased, vaid esand, et me oleksime, nii nagu Jeesus käis, ta kuulatas, mis oli sinu südames, ta kuulatas, kuhu sina tema läkitas ja sinna ta läks. Ta kuulatas, mida sinul on öelda ja seda ta ütles. Ja nii ka me, las me olla kogudusena üksikisikutena, et meil oleks südant kuulda, kõrvu kuulda seda, mis on sinule oluline, et me oleksime valmis sellepärast palves seisma ja võitlema sellepärast ja kuhu vaja siis võtma erilise aegu selleks paastuma need asjade pärast ja lihtsalt mitte asjadel laskma minna täpselt nii nagu nad lähevad, vaid tõesti kehtestama sinu sõna, sinu kuningriiki nendes piirkondades ja kohtades, kuhu sina meid pannud oled. Mis on muuda meid tõesti palvetajateks, palvevõitlejateks ja nendeks, kes taaveti kombel võivad öelda, et ma armastan osadus sinuga, ma igatsen osadus sinuga rohkem kui midagi muud.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Kuulete saadet Ilmaelu ja meie aeg läheneb lõpule, aga kui viimati sai räägitud palves, siis palve, kus on sageli Jumala tööga, see on nagu mõista tuul või kui piiblis räägitakse tuules, siis ikka see on selline positiivse varjundega, ehk siis tuul, pühavaimu tuul. Aga kui hiidlasele ütelda tuul, no siis ei ole veel nii hull, aga kui sa ütled talle tuuleveski või tuulegeneraator või tuugen, kui huvitav sõna on välja treitud, siis saab vähemalt osadel hiidlastel harja täiesti punaseks. Saarlased on palju leplikumad, saarlased, ma ei tea, kui leplikult see asi on toiminud, aga igal juhul on Saaremaal püsti aetud päris mitu tuulikut, mis siis tuule elektriks muudab. Hiidlastega nii kergelt pole läinud, siin on üritatud, aga see on nagu suure kisaga nagu seisma pandud. Nüüd on vist uuesti liikumas need asjad, mingisugused planeeringud ja asjad käivad. Ma ei ole tunnistan ausalt jaksu olnud ja tundub, ma kardan, et mul ei ole ka aru saamist võibolla nii palju, et nendesse süveneda. Tarmo on seda teinud ja oskab seda kommenteerida, et miks hiidlased ei taha tuulikuid?
Jah, eks see ilmselt kommenteerida võiks väga pikalt ja väga kaua. Teema on hiidlasi tõesti üsna niimoodi teravalt puudutav, vähemalt osa hiidlastest on väga selgelt igasuguste suurte tuulegeneraatorite vastu Hiiumaal. Taustaks siis nii palju ka raadiokuulajatele, et Hiiumaa ma olen võttis 30. oktoobril 2012 korraldusega number 158 vastu Hiiumaakonna teemaplaneeringu nimega tuuleenergeetika. Ja noh, see tuuleenergeetika teemaplaneering on siis kontekstis taastuv energia kasutamine, et tuuleenergia on siis üks taastuv energia liike. Ja no, Timo enne ütles ka, et ega meil pole palju aega saata lõpuni, nii et sellise kiire nagu taustainfona võiks nagu ette kujutada näiteks seda, et sellist antud teema planeering siis käsitleb selliste tuulegeneraatorite paigaldamist, mille kõrgus on üle 100 meetrika nii-öelda jalamilt. Et see nii-öelda laba on 75 meetrit pikk.
No see on maksimaalne suurus.
See on maksimaalne suurus, mis on nagu lubatud. Et noh, võib väiksemaid, aga maksimaalne on kuni 75 meetrit laba. No pange kaks laba kokku, saate 150 meetrit juba nii-öelda selle no, tiiviku diameetriks. Nii et kuna ega tiiviku alumine ots ei saa vastu maad käia peaaegu, siis järelikult peab see mast olema ikka 100 meetrit vähemalt nagu maapinnast kõrge selle koha peal, kus siis rootor kinni on. Ja kui nüüd, noh, kes on Hiiumal käinud ja seda Hiiuma loodust nautinud ja seda rahu ja vaikust, mis siin on ja kui siis nüüd ette kujutada, et võt selliseid tuulegeneraatorid on siin Hiiumal N plus üks tükki, kus üles N on praegu veel määramata suurus.
Kuulsid N. N on määramata suurus.
siis tekib tõesti natukene kõhe tunne, et kas see on see, mida me tegelikult tahame. Ja lugesin dokumente, mis olid seotud, on Eesti Vabariigis avaldatud selline nagu, kuidas ma ütlen, energeetika ja selline üldiline nagu kava tuleviku peale, mida kutsutakse Eesti 2030 plus, kus siis mõeldakse Eesti energeetilisele varustatusele aastal 2030 ja peale seda, kus ka öeldakse, et tegelikult mõistlik ka eriti siin saarte piirkondades on nagu koha peal toota elektrienergiat just nimelt nagu kohaliku vajaduste katteks, kuna selle elektrienergia transport on ikkagi üsna tehniliselt keerukas ja kadudega seotud, et võib-olla ei ole mõistlik siia saartele nii-öelda väga suuri asju püsti panna. Aga eks see on kõik teema, mille üle nagu vaieldakse ja kus praegu siis hiidlasi puudutab see teema nagu väga, väga teravalt. Minul lugedes kõike neid dokumente tekis selline mõte, mis võib-olla väärib mõtlemist kõikel üle Eesti Vabariigi. Nimelt taastuvenergia valdkonnas kasutatakse ka terminit mikroenergeetika. Ja noh, mikroenergeetika tähendab nüüd elektritootmist noh, tõepoolest väikestes mahtudes ala eratarbi ja katusel olevad katuse päikesepaneelid on taastuvenergeetika, mida inimene kasutab, millest tegelikult inimesel endal on nagu kõige rohkem kasus, et siis ta ei pea üldse elektrit ostma, vaid ta toodabki seda ise enda tarbeks ja taastuvenergia kujul samuti noh, biomassi kasutamise võimalused just nimelt väikestes tootmisjaamades, et miks ei võiks olla paljudel taludel näiteks oma energiatootmine ja ta toodabki energiat põhiliselt oma vajaduste katteks. Loomulikult tal on vaja teatud ühendust ikkagi ka põhivõrkudega, sest ikka juhtub, et sa ei suuda oma vajadust katta, sa pead natuke juurde ostma. Aga sellistes mikrotasandi tootmistes on, ma kujutan ette, just kodanikule kõige suurem kasu, sest tema ei pea mitte raha enam välja käima. Ükskõik, kes seda taastuvenergia ka ei toodaks, kui seda toodab suur ettevõte, siis ta müüb seda ja tänapäeval nüüd kohe-kohe avatud elektrituru tingimustes müüb ta seda igal juhul avatud elektrituru hinnaga. Et selles mõttes nagu tarbijal sellest erilist võitu nagu ei oleks, aga kui ta ise saab seda toota, siis raha jääb tema enda tasku. Nii et siin on asju, mille üle tasub nagu mõelda ja mis mindki häiris selle tuuleenergeetika teemaplaneeringu juures, et absoluutselt nagu pole isegi mõeldud sellele, et aga mis oleks, kui kasutaks teisi energialiike ka lisaks tuulele. Aga noh, see teemaplaneering ongi tuuleenergeetika teemaplaneering, mitte taastuvenergeetika teemaplaneering, et siin on, tuleb nagu mõista, et tuuleenergeetika ja taastuvenergeetika ei ole päris kattuvad mõisted.
Asi tegelikult, noh, või mõõde läks ju käima sellest, et mingi kaks, võibolla natuke rohkem, võibolla ka kolm aastat tagasi tuldi välja siis esimeste taotlustega rajada Hiioma pinnale ka tuuleparke. Praegu lisaks sellel oli teine projekt, mis tahtis rajada neid merre ja mõlematega on tegeldud vaikselt edasi ja see, mis pidi tulema Hiioma pinnale, siis räägiti suurusjärkudest, mis oli 10 korda kõrgemad, kuskil 250 kuni 500 megavatti, see oleks tähendanud siis noh, niimoodi 100 kuni 200 tuulegeneraatori panemist sisuliselt laiali pea igas vallas oli need kohtasid uuritud, kuhu neid võiks tulla ja need piirkondased oli päris mitu. Ja minu meeles sellega ainu õige tee, mis siis mindi, et noh, ka väga raske on ära öelda, on öelda ei, kui ei ole õige planeeringut ja alati võib olla nii, et kui mina ütlen, ma oma uue ei taha, et see tuleks, aga kui mu naaber ütleb, et mul selle vastu midagi ei ole ja siis teatud tingimustele peaga minu käest luba küsima tulema ja tehakse seda ikkagi ära. Nii et tollal siis algatate Hiiumaal see planeering just selle suhtse, kas üle üldse oleks mõeldav siia tulega parkida rajamine ja kuhu oleks ja nüüd siis selle planeeringu raames, nagu me näeme, et tegelikult on siis suurusjärk on muutunud 10 korda ja ka praegu noh, reaalselt see veel ei tähenda, et keegi täna neid ehitama hakkab. Et kas teda vaja on või minu jaoks ka on tuuleenergeetika muutunud üheks suureks äriks, mille nagu noh, reaalselt kasu või ütleme energeetilist kasu eriti sellisel juhul, kui te Hiiumaal ehitada, ma küll ei oska ette näha. see meil ei ole praegu piisavalt elektriühendusliine siit, meil ei ole, see tuleb kõik sinna juurde, millest mingi, millegi põhjusel ei räägita. Et ütleme, kui meil olekski, millest on räägitud, kuni 30 megavatti oleks see võimsus, noh, ütleme, aga 10 tuulikut, siis selleks, et see energia viia siit edu ilusti ära mandrile või ütleme, sünkroniseerida selle meie põhilise elektrivõrguga, peaks tõenäoliselt tegema üks tase kõrgemad elektriliinid, mis me praegu on. Me praegu oleme siin 35 vist või 30 kilovoldi liinide peal, siis peaks minema 110 peale. See läheb kõik nii tehniliseks, aga tähendab, see tähendab lisaks endale tuulikute tuleks rajada ka päris kopsakad kõrgepinge liinid, aga see asja kunagi kokkuvõttes tasuma hakkab, mina küll ei oska seda ette kujutada.
Aga sul seal Tubala mäel on tuult küll, et
on küll kohtu. Ma
tuuleveski. Jaa, seal tuuleveskid on.
Ja tegelikult enda sa võiksid panna püsti enda jaoks ühe väikese tuuliku küll, sellise pisikese, sellise mõnusa väikse, mis...
Kas sa seda vana, seda päris seda jahu jahvata veski, mis see vana sa te restaureerisid, seal, kas seda ei saaks seda elektrit tootma panna?
Ma seda on mitme küsinud, see on päris keeruline ja ega see pole ka nii restaureeritud. See veski on mõeldud ööpäevringi töötamiseks, seal pidid olema mehed nii õli kui veeämbritega juures ja kuna laagrid enamast on puit pinnal hõrduvad, siis kui teete, mis juhtub, kui ta on olnud juhtumid ja veskid lähevad põlema, kui nad jäävad oma pead tulega ette käima. Et...
Aga minu jaoks see tuugeni pilt kuidagi ise loomustab kristlast. Küll mitte see 100 meetrin, aga selline meeter 50 kuni meeter 80. Et,
ööpäev läbi jahvatama.
Kas ta ööpäev läbi peab jahvatama, aga see on see, et sa oled nagu jalgupidi maas ja sa püüad jumala tuult ja see jumala tuule sa muundab mingi jumala väeks ja see kuidagi moodi toodab kasu.
En üks asi, ma tulen veel nagu ikka selle tuugeni juurde tagasi, et üks asi, mis veel minu jaoks on olnud nagu jäänud küsimuseks, et tegelikult Eesti kõige esimene tuulepark pandi püsti Hanila vallas aastal 2002, siis oli kaks tuugenit seal. Sinna on nüüd juba juurde tulnud neid, aga tegelikult ei ole olemas Eestis pikaajalist kogemust, mis moodi mõjutab tuulepark kohaliku elukeskkonda, kohaliku kogukonda. Noh, 10 aastat on liiga lühik aeg ja noh, sellised ütleme Eesti mastaabis suuremad tuulepargid siin Aulepa, kus on üle 10 tuugeni siis püsti aetud. See on alles aastast 2009, 3 aastat. Tegelikult me ei tea, mis juhtub 20
aastat. Välismaailmast ikka vähemalt õuduslugus ikka räägitakse ootest haigustest ja infraheliide tekitatud.
Ilmselt pooldajad räägivad jälle ilusaid jutte, et siin ongi see, et see, mida nagu soovitakse saavutada, seda siis püütakse ka näidata. Et see on tüüpiline ja meie teeme samamoodi kõikide asjadega. Tegelikult meie siin saates ka teeme see, et meil on mingi eesmärk, mida me tahame näidata. Ja sellest me nägime.
Nii palju veel täpsustaks, et Hiiuma kõige esimene selline uue kombekohaline, mida Hiiumaga Eestima kõige esimene tuulegeneraator töötas Hiiumaal Tahkunas. Nüüd küll viimased aastad on ta seisnud. Et teada olevalt oli see minu teada nendest uue malli tuulikutes kõige esimene, mis üldse Eestisse püsti pandi.
Aga see on ka oluliselt väiksem kui 100 meetrit kõrgusega.
Just.
Selline sai tänane saade Ilmaelu, nii et oleme need positiivsed tuugenid, püüame Jumala tuuli ja las muutuda meie elus Jumala väeks ja las selle läbi meie elu läbi saada Jumal palju head teha inimestele, kellega me kokku puutume ja meie ümbruskonnas organistatud. This is my story, my story is my glory, my shame, my comfort, my hurt. It's all that I've got, all that I've never had. It's all that I've got, all that I've never had. Down in the piney woods, there is a patch of land, not what you call a prize, more a line on the ledger of the tax man. Somewhere you toil for a spell, till the good Lord called your name. There in the middle of no man's land, on the edge of the bayou state, I'm going down.
looking for the meaning.